Nou in vers 2 vind ons die baie bekende gedeelte wat sê julle het nie omdat julle nie bid nie. Jy sien daardie woordjie julle het nie omdat julle nie bid nie bevat of bestaan liewer uit die geheim van sukses van elke kind van God se gebedslewe of die geheim van sukses in besonder van elke gemeente in Suid-Afrika of van elke geestelike leier of van huisgesin. Die geheim van 'n lewe van krag of 'n lewe van gebed. Julle het nie omdat julle nie bid nie. En as 'n mens die vraag vir onsself sou kon afvra vanmôre, waarom is dit so in Suid-Afrika met meer as 34.000 kerke in ons land, bestaande uit meer as 3.000 denominasies? Waarom is dit so dat die kerk so min of geen impak het op Suid-Afrika nie? Dis asof die kerk kragteloos geword het in die stryd teen sonde en wêreldsgesindheid en die ongeregtigheid waarvan die Bybel praat. Kan dit nie wees vanmôre dat hierdie woordjies van Jakobus hoofstuk 4 so waar is, ook in die kerk in die breë sin van Suid-Afrika, dat ons nie het nie, omdat ons nie bid nie? Of waarom is dit vanmôre so dat daar soveel boodskappe gepreek word deur predikante en geestelike leiers, of sendelinge of evangeliste in Suid-Afrika, wat vir so min mense iets beteken in Suid-Afrika? Dat soveel min mense tot bekering kom in ons land Suid-Afrika, ander nie geheilig kan word en 'n deurbraak kan kom teen sonde nie. Is dit nie omdat die boodskappe nie deurdronge is van die gees van God, omdat soveel geestelike leiers dit nie het nie, omdat hulle nie bid nie? Of waarom kan dit vanmôre wees dat soveel huisgesinne in Suid-Afrika vasgevang is in sonde, of in wêreldsgesindheid of in rebelsheid teenoor God, as die kinders rebelleer teen die ouers in 'n sekere sin van die woord, of baie huisgesinne uitmekaar uitval vanmôre? Is dit nie vanmôre dat ons nie het dat die geestelike seën van God rus in die huisgesin, omdat ons nie bid nie? Of is dit waar vanmôre van u en my eie persoonlike geestelike lewe, en ons wandel met God juis in 'n wêreld daar buitekant waar ons moet skyn soos 'n lig in die wêreld, of die sout van die aarde wat 'n verskil moet gaan maak, dat ons lewe geen impak het, of bitter min, omdat ons nie bid nie? Jy sien, Jakobus sê vanmôre vir u en vir my, julle het nie, omdat julle nie bid nie. En dit waarvoor die Here Jesus vir een van my gesterf het aan die kruis op Golgotha, waarvan Paulus so mooi skryf in Efesiërs hoofstuk 3, dat ons ver sal gaan dink bo alles wat ons selfs mag bid of dink, sê hy, net omdat Jesus vir ons gesterf het en vir ons die weg gebaar het om vir ons die Heilige Gees te gee, om binnenkant my hart te woon as die trooster, as die bron van krag, om alles te gaan doen, selfs wat Jesus gedoen het. Waarom is dit dan so dat u en ek vanmôre soveel geestelike lewens lei wat gebrekkig is in 'n wêreld daar buitekant? Wat 'n verskil moet gaan maak, oorwinning oor sonde, of bloot om te staan teen die goddeloosheid van ons tyd? Kan dit nie vanmôre wees dat die woorde van Jakobus julle het nie, omdat julle nie bid nie, so waar is van elkeen van ons se lewe? Jy weet, ek wil graag môre oggend met u gesels oor wat sal die effek wees in u lewe en deur u lewe in 'n wêreld daar buitekant as u begin om 'n lewe van gebed te lei waar God deur sy gees dit wat Jesus vir u en vir my gestuur het in Johannes hoofstuk 14 kan gaan uitleef in 'n wêreld daar buitekant as die geheim van sukses van alles wat rondom u en my is en 'n lewe van krag. Maar om hierdie gedeelte te verstaan, glo ek vanmôre, moet ons so 'n bietjie stil staan by 'n paar agtergrondsgedeeltetjies rondom die boek van Jakobus, maar veral rondom die lewe van Jakobus. En dan wil ek graag met u gesels vanmôre, sommer oor 'n paar gedeeltes in die agtergrond. Wie was Jakobus gewees? Waarom het Jakobus hierdie brief geskrywe? En wat is die kenmerke van 'n volwasse geestelike lewe? En dan wil ek kom by die gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het, wat verwys na Jakobus hoofstuk 4 vers 2. Maar dan glo ek u sal verstaan wat ek graag vanmôre vir u wil sê. Om ons harte voor te berei vir môreoggend se diens en dan ook in die dae wat sal kom tydens ons oggendgeleentheid saam. Wie was Jakobus gewees? U sien, die Bybel vertel vir ons van verskeie Jakobusse wat daar was. Ons lees van Jakobus wat die seun van Zebedeus was, of dan die broer van Johannes, wat vissermanne was, wat gekom het van Bethsaida af, waarvan die Bybel praat in Matteus hoofstuk 4. Ook bekend as die seuns van die donder, omdat hulle so impulsief was en voortdurend dinge wil gedoen het, skielik uit die oorgretigheid om vir Jesus iets te beteken. Maar dit is nie hulle wat hierdie brief geskryf het, hierdie Jakobus, wat die broer is van Johannes nie, volgens die Bybel. Maar hierdie Jakobus was die eerste een wat vir Jesus aangeneem het as sy verlosser en saligmaker, en hy het ook een marteldood gesterf, deur die lewe of die hand liewer van koning Herodes. Dis ook nie Jakobus die seun van Alfeus wat die Bybel van praat in Matteus hoofstuk 10 nie. Dis ook nie Jakobus wat die vader was van Judas waarvan die Bybel praat in Lukas hoofstuk 6 nie. Dis nie Judas Iskariot waarvan hy praat nie. Maar daar was twee Judasse as deel van die disciples wat Jesus uitgeroep het. Gaan lees maar Lukas hoofstuk 6. Maar hy was die vader gewees van Judas. Maar vermoedelijk volgens oorlewering is hierdie boek geskryf deur Jakobus wat die halfbroer was van die Here Jesus. Ek wil nie vanmôre vir u verveel met al die ou teksgedeeltetjies nie, maar kom ek vertel vir u so 'n paar dinge van Jakobus, net ter inleiding, want u sal dit verstaan vanmôre hoekom ek dit graag vir u wil noem. U sien, Jakobus het nie geglo dat Jesus die seun van God was, wat sou gekom het is die Messias wat sou sterf vir die wêreld daar buitekant en ook vir hom, om vir hom die weg te baan om vir ewig en vir altyd saam met God te wees in die hemel nie. Maar hy het 'n ontmoeting met Jesus gehad, lees ons in 1 Korintiërs hoofstuk 15, toe Jesus uit die dood het opgestaan het, nadat Jesus gekruisig is om self openbaar het aan Jakobus sy halfbroer, en van daardie oomblik af het Jakobus, het hy 'n liefde gehad vir Jesus en geglo ten volle, dat Jesus is die Messias, hy is die een wat gesê het hy sou kom, as die seun van God om te sterf en weer op te staan, en aan die Heilige Gees vir ons te gee, as die een dit waarvoor God vir hom gestuur het. So Jakobus het 'n ontmoeting met Jesus gehad, al het hy vir soveel jare, in dieselfde huis saam met Jesus gebly en groot geword as die halfbroer van Jesus. Maar sy lewe het radikaal verander toe hy 'n ontmoeting met God gehad het, die seun van God Jesus. In 1 Korintiërs hoofstuk 15 staan daar geskrywe toe Jesus aan hom verskyn na hy opgestaan uit die doodheid. En as gevolg daarvan het hy 'n slaafse navolgeling van Jesus geword. Gaan lees maar deur die hele boek Jakobus, u sal sien hoe verskeie kere verwys Jakobus na al die teksgedeeltes wat Jesus aangehaal het, veral uit die berg van Saligsprekinge gedeelte uit. Gaan lees het maar, verskeie gedeeltes. En hy het 'n pilaar geword in die kerk van Jerusalem. Toe Petrus uit die tronk het vrygeraak het in Handeling hoofstuk 12 staan daar geskrywe, het hy 'n boodskap gestuur vir Jakobus die broer, die halfbroer van Jesus, om te sê, hy het vrygeraak. Hoekom vir Jakobus? Want hy was op daai stadium die leier gewees van die kerk, as een van die pilare, soos wat Paulus gesê het, van die kerk in Jerusalem. Ons lees ook in Handeling hoofstuk 15, een wonderlike ding, toe daar die eerste samenkomst gereed, soos een konferensie soos vanmôre, was Jakobus die moderator gewees van die naweek konferensie, om te padder al die geskille van sy tyd. Hy was die hoof gewees, hy was 'n geestelike leier, as een van die pilare, sê Paulus, 'n man wat voorgestap het, hy was 'n man van geestelike statuur gewees. Nadat hy vir Jesus ontmoet het, het sy lewe radikaal verander. Maar kyk nou, hoekom dit vir een van my belangrik is, om te verstaan, alvorens ons gaan praat oor gebed. Jy sien, Jakobus is aangestel as 'n diep geestelike man, afgesien van die feit dat hy die halfbroer was van Jesus, en 'n lewe van gebed gelei, wat u gaan sien vandag, in 'n tyd toe die kerk in 'n krisis was, in Jerusalem. Hoekom 'n krisis? Want u sien, toe God die Heilige Gees uitgegiet het op Pinksterdag, was daar herlewing gewees. Toe Petrus gepreek het, het God 3000 mense gered op een dag. Daar was die 120 voor daar die boodskap van Petrus gewees. En dageliks is by die gemeente gevoeg die wat gered is, lees ons Handeling hoofstuk 4. Priesters kom tot geloof en God was besig om te beweeg in Jerusalem en vanuit Jerusalem die eerste groot herlewing in Samaria het aan die buitekant daarvan. Daar was 'n tyd van herlewing gewees en opbloei van die kerk in Jerusalem. Het was 'n wonderlike tyd van God se werking gewees, is dit nie waar nie? Maar hoekom dan 'n krisistyd? Kom ek sê vir u hoekom. Elke man of vrou wat vanmôre tot bekering kom in Suid-Afrika en deel word van 'n kerk, bring al sy bagasie saam na die kerk toe, is dit nie waar nie. As hy 'n geskeide man of 'n vrou is, bring hy sy bagasie saam van sy egskeiding, want daar is dinge wat nog moet uitgewerk word in sy hart en deur sy hart en deur sy lewe, om sy eggenoot te vergewe vir die hart en die pyn en die hartseer wat hy ervaar het. As die kindertjie saamkom en is rebels en nikkerig, en bleg ver van God afkom, het saam met die huisgesin, so saam met elkeen van daardie 3000 mense wat by die kerk ingeskakel het in Jerusalem, was daar probleme gewees van individue, van gesinne, en daarmee saam die geweldige probleem van vervolging. Want jy sien die Joodse rabbies en die hoë priesters en al die mense was nie gelukkig gewees met hierdie herlewing wat besig is om plaas te vind. En daarom begin die vervolging en die swaar kry van die kindere van God in Jerusalem. Want elke herlewing deur die eeue heen, jy kan maar gaan lees en bestudeer, bring vervolging mee. As jy vanmôre vars met Jesus sal ontmoet hier op die kamptrein, jy gaan huis toe, jy kom daar by die huis en daar is 'n goddelose man of vrou wat vir jy wag, begin die vervolging by die huis, is dit nie waar nie. As jy sondagmorgen wegstap na 'n wonderlike boodskap waar God vir jou ontmoet het daar by die kerk en jy gaan by die huis en daar en jy man by die huis met die bier in sy hand voor die televisie en hy vloek soos 'n matroos, begin die swaar kry en die vervolging. Binne kan die huis. En daarom te midde van Godse beweging en Godse geest uitgestort is op Pinksterdag en die herlewing wat daar was, was daar vervolging en swaar kry te midde van al die ander innerlijke probleme. So Jakobus moes het alles hanteer. Gaan lees maar die boek Handelinge, jy sal dit sien. En daarmee saam, afgesien van die vervolging van die eie gelowiges, die vervolging van die Jode. En te midde daarvan, die geweldige sending ywer, en evangelisasie, die spanne wat uitgaan het, Filippus, wat daar die Ethiopier na God toe gelei het, daar die dienste wat gereed is in Caesarea, die eerste herlewing in Samaria, die sending uitreike van Paulus na Efese, na Asie, maar noord tot in Rome. Alles vanuit die binnenkant van Jerusalem na die herlewing het gekom het. So daar stuur God die Heilige Gees op Jerusalem, hy ontmoet vir Jakobus as het ware een paar weke daarvoor, hy rus vir hom toe as een geestelike leier, hy plaas hom in die binnenkant van die krisistijd van die kerk, te midden van herlewing. En hy sê vir hom, hanteer dit. Stuur spanne uit recht oor die wereld, die boodskap van Jezus moet wereldwijd gaan, hanteer al die innerlijke probleme van bekeerde christene, en bekeerde jode. Hoekom bekeerde christene? Want hy sien soveel mense in Jerusalem, was ook deel van die tempel en die kerk van sy tyd, maar het God nie geken nie. Soveel mense vandag in Suid-Afrika dra ook die naam van christen, maar ken nie van Jezus nie. Die gedaante van Godsaligheid, sê Paulus, maar is net vir die skyn. So hier vind Jakobus homself in hierdie omstandighede, is die halfbroer van Jezus. Maar hy het iets in Jezus' lewe gesien, toe hy groot geraak het saam met Jezus, hoe Jezus voortdurend onttrek het om op stil plekkie te gaan vind, om te gaan bid. En daarom toe Jakobus gesterf het in die 60er jare, soveel jare na Christus, een marteldood in Jerusalem. Volgens oorlewering is Jakobus doodgeslaan met stokke deur Joodse geestelike leiers in Jerusalem, omdat daar herlewing was. En te midde van sy boodskap en sy lewe van gebed en sy voorbeeld as 'n martelaar vir Jezus. Die vraag wat ek vir u wil vra vanmôre, waarom het Jakobus dan hierdie brief geskrywe aan die christene, of die christen jode wat in Jerusalem was, en ook aan die wat verstrooi was van die 12 stamme, reg oor die hele wereld van daardie tyd. Jy sien toe Paulus die brief skryf van Romeine aan die Romeine van Italië soveel jare, het hy geskryf om die gemeente voor te berei vir sy koms. Toe Paulus geskryf van 1 Korintiërs hoofstuk 1, 2, 3, 4 en 5, het hy geskryf omdat daar 'n krisis was in die gemeente van Korinthe. Toe die brief van Galate geskryf het aan die gemeente van Galate, het hy geskryf teen die wettisisme en die valse leringe van sy tyd wat daar was, in Turkye van vandag. Maar waarom het Jakobus die brief geskryf aan die christene van die 12 stamme wat in verstrooiing was en die christene van Jerusalem? Want hy sien, daar was krisisse gewees in die persoonlike lewens van die christene. Daar was krisisse gewees binnenkant die lewe van die kerk. Wat sy probleme was daar? So u vanmôre vir my vraag, kom ek sê vir u, daar was swaar kry en vervolging. Vervolging van hulle eie geliefdes, vervolging van die Joodse leiers van hulle tyd en van die sogenaamde kerkmense op die Christene. Dit was vir hulle 'n swaar lewe gewees van vervolging. Hulle het voortdurend gesukkel met die versoekings om te sondig, om dinge te doen wat verkeerd is. Gaan lees maar Jakobus, jy sal dit sien. Daar was voortdurend die versoeking gewees om te sondig, bewustelik teen God. Hulle was besteel deur die ryk mense van hulle tyd gewees, maar ook daarmee saam die versoeking om saam met die ryk mense te werk, ter wille van hulle eie voordeel en 'n ou geldjie om te maak, om 'n lewe van te kan maak. En binnekant die kerk was daar 'n krisis gewees, soos wat die Christene met mekaar begin wedywer het vir die beste posisies in die kerk. Want dit bring vir jou status en rykdom. Krisis in die kerk. Daar was die mislukking, die grootste probleem, die mislukking om te leef, dit wat hulle gepreek het. Daarom skryf Jakobus so dikwels om te sê, julle die geloof, maar nie die werke nie. Of julle die werke, maar nie die geloof nie. Kinders van God, wat getuig hulle is gered, en preek vir ander van hulle moet leef in Jesus, maar versuim om dit self te doen. Die tong, Jakobus hoofstuk 3, skinder en sleg praat en agteraf praat met mekaar, was 'n groot probleem gewees om vir mekaar kritiek te kan gee. En dan laastens wêreldgesindheid, 'n liefde vir die wêreld en die dinge van die wêreld. Ek dink nie dis 'n prentjie wat veel vreemd is vanmôre van Suid-Afrika nie. Is dit nie waar nie? Miskien selfs 'n prentjie van die eie kerk vanmôre. Wêreldsgesindheid. Kritiek. Christene wat die kerkbanke vol sit sondig na sondig en getuig het hy lewe het, maar versuim om dit te gaan uitleef in 'n wêreld daar buitekant. Is dit nie waar nie? Ons praat so maklik en ons sê so maklik dinge, maar ons doen dit nie. Ons besteel ook maar, of het nou vroeg loop by die werk is, of 'n werk se pen gebruik om 'n eie belastingvorm te voltooi, wat is die verskil tussen diefstal van ryk mense, of diefstal van jou werk, of diefstal met jou oë in 'n eksamentoets wat jy moet skryf, of een of ander manier waar u en ek betrokke is by steel? As 'n kind van God. Wat van die versoeking om te sondig, dit kom elke dag oor ons pad, is dit nie waar? Om te kyk waar ons nie moet kyk nie, om te vat wat nie in ons behoort nie, om te gaan waar God nie wil hê ons moet gaan nie, om te praat wat ons nie behoort te sê van mekaar, of van die kerk, of van die Hebreë in Suid-Afrika. Daarom skryf Jakobus hierdie brief, net om een probleem aan te spreek. Kom ek sê vir u wat dit is. Die probleem van geestelike onvolwassenheid en om die kerk en die mense te help om geestelik te groei na volwassenheid in die Here Jesus. Kom ons vergeet van al die teksversies vanmôre van Jakobus. En hy spreek die probleme aan van ongeduld en leidsaamheid. Hy spreek die probleme aan van ons praat maar ons lewe nie. Ons sê so maklik dinge, ons maak beloftes, maar ons doen dit nie. Ons praat so maklik met die tong, en dan praat hy van die probleem waarby ons gaan stilstaan vanmôre van beklei met mekaar, en dan materiële genietinge hoofstuk 5. Maar net voor ons stilstaan by die boodskap wat ek op my hart het vir u vanmôre, kom ek vraag vir u 'n derde vraag, wat Jakobus vir ons so mooi antwoord. Wat is die kenmerke van 'n geestelike volwasse lewe? U kan u self nou maar aan hand daarvan evalueer vanmôre. Jy weet, as ons kyk na die boek Jakobus, sal jy duidelik sien wat hy probeer doen. Elke hoofstuk spreek een aspek aan van 'n kenmerk wat duidelik sigbaar kan wees in u en my lewe. En u sal nou vanmôre weet of dit so is in u lewe. En u vrou sal dit weet vanmôre of u man, of u nou vanmôre daar sit en miskien hoogheilig of skynheilig dink, maar ek is eintlik alright. Die eerste kenmerk wat ons vind is in Jakobus hoofstuk 1, die hele hoofstuk daarvan praat daarvan, het gaan oor leidsaamheid. om geduldig te wees te midde van swaar kry, beproewinge, versoekinge en selfs vervolging, om te kan bly staan, sonder om jou hier meer te verloor of om 'n tantrum te gooi. Hoofstuk 2 praat van 'n man wat die waarheid leef. Hy leef die waarheid, te midde van al die swaar kry en die sonde en die probleme rondom hom. As hy iets sê, dan doen hy dit. Hy is 'n man wat sy ja is, sy ja. Hy draai nie môre om en sê, God sê nou weer so nie. Hy leef dit wat hy glo met sy hele hart, te midde van vervolging en swaar kry. 'N man wat sy tong kan beheer, hoofstuk 3, wat nie sleg praat van ander mense nie. 'N man wat 'n vredemaker is, hoofstuk 4. En dan ons hoofstuk, ons boodskap vir vandag en môre en sondag en maandag. 'N man wat 'n biddende man is, te midde van moeilike omstandighede. Jy weet, die Here Jesus het gisteraan vir bykans 3 ure tyd spandeer saam met sy Vader in Getsemani. Ek dink u en ek sou dalk 'n plan gemaak het van hoe kan ons wegvlug daar van Getsemani af in die Judea wildernis om weg te hardloop en onsself iewers in 'n spilong te gaan versteek as ons weet daar lê vir ons 'n geweldige krisis voor. Maar Jesus het te midde daarvan volhard om te gaan bid. En hy het deur gebid na 3 ure. En ek wil vir u sê, die prys van Golgotha, die kruis daarvan, die prys is betaal in Getsemani. Nie aan die kruis self nie. Dieselfde in die lewe van Jakobus. Te midde van swaar kry, te midde van beproewinge, te midde van versoekinge om te sondig elke dag, te midde van mense wat sleg praat van jou, jou beskinder en agteraf vinger na jou verwys, te midde van mense wat hulle rug teen jou draai en omdraai teen jou en wegloop van jou af, te midde van al die krisisse wat hy ervaar het, wat ek vir die uitgelig het vanmôre, het Jakobus 'n man geword, wie sy knieë soos die van 'n kameel geword het, sê die kommentaarskrywers, omdat hy gebid het. Man van gebed. Nou in hoofstuk 4 van Jakobus, ons gedeelte vir vanmôre. Die agtergrond was vir u en my belangrik om te verstaan, om so ietsie van vanmôre se boodskapie huis toe te vat en dan veral môre se diens as ons voortgaan daarmee. Jy sien in Jakobus hoofstuk 4 praat Jakobus van oorlog en vegterye. Hy praat van verskille onder mekaar. Hy praat van mense wat onenigheid bring tussen mekaar. Hy praat van mense wat voortdurend met mekaar beklei en daar's voortdurende verskille onder mekaar. Dan kom die vraag wat 'n mens vra, wat hy ook vra, waar vandaan kom hierdie verskille onder mekaar vandaan? Waarom beklei julle so onder mekaar, sê Jakobus vanmôre? Waarom verskil julle van mekaar in Suid-Afrika? Waarom is dit so vanmôre dat Suid-Afrika meer as 3000 denominasies het in Suid-Afrika? As ek nie hou van jou boodskap vanmôre nie, dominee, dan stig ek sommer my eie kerk. En al die mense stroom saam met jou, want hy preek die boodskap wat jy graag wil hoor. As ek jou aanspreek vanmôre oor jou sonde, loop jy na 'n ander kerk toe in Suid-Afrika. Waarom verskil ons so van mekaar, terwyl Jesus sê, daar is een bloed, daar is een kruis, daar is een gees, daar is een God wat in die hemel is, die Vader, daar is een gees wat hy vir ons gegee het.